Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf darbata galgala keessaa sa'aa 2:00 olakkaa hanga sa'aa 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Kan umriin 56 Siizaar Saayok abbaa murtii federaalaa kan Maayaamii Filooridaa duratti har'a ka dhiyaachuuf jiru maddeen Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Iddoon itti dhiyaachuuf jiru kunis bakka jimaata darbe itti qabame irraa fagoo mitii jedhameera. Foddaaleen konkolaataa namicha qabame irraa wanni maxxanfame hundi pireezidaant Tiraampiif deeggarsa qabu ka calaqqisu ture. Kaan immoo mormitoota Tiraamp fuula kan aguuge ture. Waan torban darbe aangawootaa fi namoota beekamoo biyyattiitti ergame 13 isatu ergee himannaa jedhutu irratti dhiyaata. Yakka ilaalchaa booda dhimmisaa mana murtii federaalaa kan Niyuyoork jirutti darbuu malaa jedhameera. Saayok torban darbe boombii poostaan ergaa tureef himannaa 5 irratti dhiyaata. Kanneen ergaman kana keessaa garuu kan dhoohee hin jiru. Boombiin kun irra hedduunsaa demokiraatota Tiraampiin mormanitti ergame. Isaan kana keessaa pireezidaanticha duraanii Baraak Obaamaa, ittaanaa isaanii Joo Baayidiniif kan bara 2016 Tiraampiin mormuun pireezidaantummaaf dorgoman Hillarii Kilintan keessa jiru. Aangawoonni nageenyaa akka biyyattii warri bara bulchiisa Obaamaas kanneen itti ergame keessaa jiran. Abbaa langaa muummichi Jeef Seeshins akka jedhanitti Saayok balleessaan irratti muramnaan hidhaa hanga waggaa 48 irratti muramuu mala. Saayok duraanuu aangawoota seeraa hojiirra oolchan biratti kan beekamu yoo ta'u Filooridaa keessatti yeroo hedduu hidhamee ture. Bara 2002 garuu boombiin balaa geessisuuf waan sodaachiseef ture kan hidhame. Daayireektarri biiroo qorannaa federaalaa yookaan FBI Christopher Ray akka jedhanitti boombiin maramee ergame 13 keessaa tokko irratti ashaaraa Saayok argamuusaa qorattoonnis dubbataniiru. Pireezidaant Tiraamp namni gocha kana keessaa harka qabu kamiyyuu seera duratti akka dhiyaatu dhaadatanii jiru. Hokkarri siyaasaa waliin hidhatee qabu Ameerikaa keessatti hidda akka gadi hin dheereffanne dhowwamuu qabaas jedhan.
Sinagoogii yookaan immoo mana amantii juudotaas Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Pittsburg keessatti dhukaasa banameen kanneen dhuman namoota 11 farra sirni geggeessaa raawwatamee jira. Hoogganoonni amantii fi kajaarmaalee uummataa sirna magaalaa Pittsburg keessatti geggeessame kanarratti kan argaman yoo ta'u dhaamsa obsaa wal danda'uutiif tokkummaa dhageessisanii jiru. Kan umriin 46 namni dhukaasa sana waldaa amantii keessatti bane Roobert Boowers mana murtii federaalaa duratti yakka jibbinsaa dabale imannaaleen kan irratti dhiyaatan yoo ta'u yoo yakki kun itti murame aga du'aan adabamuullee kan isa geessisu ta'uun beekamee jira.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kamisa darbe imaltuuf jarman turan. Uummata Itoophiyaaf hidda dhalata Itoophiyaa istaadiyeemii Firaankfurtitti walitti dhufeef waan biyyi sun amma keessa jirtuuf karaa irra deemamaa jiru laalchisee haasaa dhageessisanii turan. Sooraa qindeesse.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf horaafachi dhaqe. Horiin inni dhufeef keessa tokko kabulchootii Afrikaa waldaa Compact with Africa jedhanitti dhufan. Waldaa kana chaansileri Jarmanii Angela Merkelitti bara 2017 yayyabe. Akka biyyooti guddatan G20 jedhanii Afrikaatti investimentii hojjechaa daldal jabeeffachaa dhiphuuf bal'inni Afrikaa keessa qooda qabaatan Compact with Africa kan yayyaban. Waldaa kanatti Afrikaan cuftin iyyuu daramuma jiran agammaatti Itoophiyaa waliin biyyi 11 keessa jira. Compact with Africa kunin baranallee akka Afrikaatti hojjechuu danda'an irratti waan hedduu waliin hojjechuu danda'an irratti wal dubbatan. Marii sun dubatti muummeen ministeera Itoophiyaa uummata Itoophiyaa akka Awurooppaa walitti dhufeetiin istaadiyoomii Firaankfurtitti gammachuu faaruun sirbaan simate achi mariitti dabran. Tokko taataniitiin nu horsitanii akka qalbiin tokkummaa tunin isanii bultu waaqisanii yaammadhaa jechuun dubbate.
And honachu slakorachun andinetachu ndaywesedbachu tsallilachuallo
achindubat afan tidufefi afan biyitidufetefi bikesadufetin nagafun
einen schönen guten tag kamay lahum akam nagakesani Kommen Sava Äthiopische Diaspora in Deutschland und Europa
Rakombi Yasambafte Akum Khesan Hedduja Dr. Abi
Kagari Otachu Bet Zaman Namakniat Ndekutrachu Bazu
Barisambi Yatabata Nefi Wannibi Yasambase Akum Khesan heddu gargari jiraachuun mirkana heddu ta'ulleen mirkana barnoota taanaan siyaasa taanaan jireenni isanitti hammaate taanaan qomtaateef uyyuu iigifiyya hiddifiyya isaniin biyya baqattan womitti baatanitti isan baase akka irdha kana duub jiraachuu baannullee Itoophiyaalleen durii Awurooppaa waliin guddoo walii jaalaa jedhe biyyi cufa maqaa yaameetiin waan isiin Itoophiyaa waliin qabaachaa baat dubbate muummee ministeera Ingiliziini barnootaan Faransaayiin karaa baaburaatiin Poortugaaliin gama waraanaatiin walii leenjisuutiin Turkiif Giriikiin daldalaan Siwiidiniin siillee makkana kanaa waliin hojjechaa gam daldalaatiin waan hedduu waliin hojjechaa gam fayyaatiif humna waraan qilleensa leenjifachaa Raashiyaa gam barnootaatiif waraanaatiif waan hedduu waliin hojjechaa ba'an biyya Awurooppaa cufaayyuu waan hedduu hedduu waliin qabaachaa ba'an Jarmaniillee taanaan hariyyummaa guddoo qabaachaa ba'an ardallee walumaan jirra hariyyummaa qofaa miti Awurooppaa waan hedduu waliin waan wal fakkaannuun qabnaa jedhe muummeen ministeera biyya Awurooppaa jecha Dr. Abiyyitti tokkolleen waraan keessa tan dabrin hin jirtu rakkin waraana argiteetiin eege biyyi daawwiitti dhufan taate.
Ahun bejjaachin yaalluun hulatti nagaroosh naachow natsaannetinnaa tasfaa.
Ammaan tan waan lamatti harkannuuf bilisummaaf abdi tan lamaan harka jabeeffanneetiin itti wal qarqaarre itti wal yaamne Itoophiyaa arguufeen inuma arginaa inuma dharraanallee inuma arginallee humnitii sunirra nu dhoortiin jirtu jechuun dubbate. Itoophiyaan akka Dr. Abiy jedhetti asii achi Itoophiyaan achi ga'uu fi waan durii hin beekne barachaa waan wallaalle barachaa yookaan ammoo jajjabeeffachaa waan jaalanne. Laf kenneetiin jireenya nurraa balleessuu danda'a obsine ciniinnanne biyyi tanaaf hojjechuu malle akka Awurooppaa siyaasa baranneetiin siyaasa nuun cufti qooda keessaa qabnu qabaachuu mallee jedhu.
Itoophiyaa maannim tanastoo bawaddadaa walakkinnaa malkin daqiixaa xafxafoo yemmigaaggiraati.
Taatullee Itoophiyaan biyyi namni akkuma fedha akka qixxaa gargaggalfate waan abbaa tokkooti miti biyya ummata guddaa qabdu gumii bal'oo biyyi guddoollee tana wanni nu argu feenu jedha. Itoophiyaan hin muddu malee hin doone Itoophiyaan haatiitii hin huqqatte malee hin cinnee jedha obsinee hidhaan dhananne. Itoophiyaa guddisuu mallee jechuun dubbatu muummee ministeera Itoophiyaa kora Frankfurt irratti ammallee waan hafe jiraa jedha.
የሰባዊ መብት አያያዝን ታዊ ያብት ክፍፍልን የዳበረ የሥራ ባህልን በህግና
ምርግነማ ቀባጫ ዋንቀም ሰይራን ወሊን ቀባጫ አማሉጂ ጉዲፈጫ ሰይራን ቡላ በላባውፊ አመለ ዋንዱን ኑዋፍ ወምጩፈራቲ ወልፈልማያ ኡመል አጀንዳና ሜድቢን ኦልኑካ ኢራለት ወልኛቻ ወልትኛላያ ኡመለለ ዳብለ ነጋ ጀበፈጫ ወልቅቱማ ሰይራ ጉዲፈጫ ያውመል gam kanaan tanuma hojjenna gam seeraatiin ammoo dhiyoottuu tarkaanfii walirra hin cinne fudhanna barnoota keenna akka inni addunyaa keessa qooda qabaachuu malee karoora baafanneetiin itti jirra waldaa waldhaba naannolee keessa jiran dhaamsa hariyyummaa biyya ormaa waliin qabnu jabeeffachaa torbaanitti guyyaa torba hojjechaa hirriib malee hojjechaa tanuma keessa hojjechaa ba'anaa jedha muummeen ministeera Itoophiyaa imaltuuf Awurooppaa jira Dr. Abiy tan maleellee ummata Itoophiyaa ka mariisuun dhufirraa gaafii hedduu fuudhaa gaafii hedduullee deebisaa tan keessa ture.
godinaalee wallaggaa lixaa wallaggaa bahaaf qellam wallaggaa keessatti torban darbe hiriiraawwan mormii geggeeffamaaf sochiiwwan mootummaan waraana abaa'o humnaan hiikkachiisuuf godhe jedhan balaaleffachuu isaanii ilaalchise hayyuu duree adda bilisummaa oromoo Budaa'uu Dibsaas ofsiisnee jirra Muktaar Jamaaltu dubbise.
Tibba kana lixa Oromiyaa wallagga lixaa wallagga bahaa fi qeellam wallaggaa keessatti hiriira mormii guddaa daandii cufuu fi sochiilee bal'aatu geggeeffamaatiniin jiraanii hawaasni naannoo sanii kan kaasu gaafileen hawaasni hedduminaan kaasaatiniin jiru kuni rakkoo bu'uuraalee misoomaatiif bulchiinsa gaarii haa hammatu malee hedduminaan kan sagalee tokkoon haala tokkoon wal duukaa dhaga'amu sochii mootummaan waraana adda bilisummaa oromoo dirqiidhaan hiikkachiisuudhaaf deemu ni mormina kan jedhu ta'uusaa kanneen ani dubbise haala kanaan natti himaniitiniin jiru.
Woboo hiikkachiisuu wobootti duuluu haa dhaabbatu waraanni uummata keenya ajjeesuun haa dhaabbatu kan jirudha ejjennoon uummati ittiin ka'ee jiru.
Qaamni mootummaa dubbistanii deebiirraa argatan jira?
Qaamni mootummaa dubbistanii deebiirraa argatan jiru sababiin isaa. Isaanis haala mijeessuu irraan kana ta'e waan sirrii kan gochaa jiraniin fakkaatan isaanis deeggarsa kennaa jiru akka wabuu hin qabne.
Keessattiyyuu waraanni mootummaa konkolaataalee gurguddaadhaan deeggarameetiniin sochii bal'aa taasisaatiniin jiran kan natti himan gidduu beegiitii fi gidaamiitittillee waraanni mootummaatii fi kanneen hidhate walitti bu'aniitiniin hanga lubbuun namaa darbuullee dhatu dubbatama.
Haala hamaa keessa jirra beekta aanaa gidaamii bulchiinsa magaalaa qaala'aa jedhamuufi.
Maaltu ta'e?
Waraana wayyaanee oraalli kudhaa shanii olchuu dhufee jiraaba. Gara godina wallagga lixaa gara beekiirraan gara daangaa gidaamii osoo seenaa jiranii waboo fidaa jechuun uummata hiraarsuu eegalanii sanarraan ka'ee walitti bu'iinsi uumame maanguddoo umurii jaaramaa tokkofaa akka baqachuu hin dandeenye mana keessatti haala tokko rukutan.
Dhimma kanaaf qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf sadarkaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatitti yaalii bal'aa taasiseetiniin jira. Aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa irra deddeebi'ee bilbila isaanii bilbilullee naaf hin kaasne waajjira pirezidaantii illee eenyumayyuu argachuutti hin milkoofne. Ittaantu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan yeroo gabaabduuf bilbila harka isaanii irratti argadhe walgahiirra akka jiran natti himan. Gama mootummaa federaalaati ministeera ittisa biyyaalessaatti daayirektara daayirektarootii qunnamtii ummataaf indoktirineeshinii jeneraal Mahammad Tasammaadhaa fi ittaanaa jeneraal koomishinar koomishinii poolisii federaalaa Malaa Kuufantaatiif bilbila isaanii yoo bilbilu kallachuutu hin hojjetu. Ejibbaata barbaacha gaafii kiyyaatiif gama wallagga lixaatti deebi'e. Obbo Abdataa Waaggaarii itti gaafatamaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godina wallagga lixaati haala naannoo san jiru akka naannatti himan.
Utuu mijataa hin ta'in karaatti walitti ba'anii daakaa keessa darbuun fakkeenyaaf beekiirraa ka'ee gara gidaamitti yeroo waraanni darbu waraanni sunis hidhatanii waan jiranii fi walitti bu'uun jiraachuu danda'a. Sadarkaa oduutti nageenya garuu qabatamaadha. Nama ammaatti kana jedhame wanti nu bira geenye jiru. Ammayyuu dhaamsan asumaan akka geggeessaa tokkotti uummata biyya kanaas ta'e mootummaaf asumaan dabarsuu barbaadu. Amma deebiin kun karaa qulqullina qabuuf ifa galaa ta'e miidiyaatti beeksifamee kallattiin isaa kennamutti waa'ee hiikkachuuf hiikkachiisuu irratti uummati akka wal hin jeeqne akka rakkinatti wal hin galchine karaa cufee uummata buqqa'e tajaajila dhabaa jiru akka hin danqinee fi dhimma kanarraa of qusatanii waan mootummaan dabarsu karaa miidiyaas haa ta'u karaa seera qabeessa akka isaanii hordofaniif dhaggeeffatanii ergaa asumaan dabarsuun barbaada. Mootummaanis dhimma kana ariitiin walitti dhufee akkaataa jalqabeen fixee. Geggeessaa sadarkaan jiru akka hubachiisan dhaamsa kosumaan dabarsuu barbaada.
Qabiyyee ijoo mormiin kun ittiin taasifameetiniin hawaasni hiriira bahillee gaafatu waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaan humnaan hiikkachiisuu hin falminaan hawaasni kaasu kun maalirraa kan ka'e? Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti maaltu uumame jechuudhaan kan gaafadhe hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaati. Obbo Daawud illee haala waliigaltee mootummaa wajjin taasifneen waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti hojiilee hojjetaman hojjechuudhaaf gama lixa biyyattiitti waraana wajjiinii fi hawaasa wajjiin illee haasa'uudhaaf hojii bal'aa hojjetaa turreedhaan dubbatu garuu gidduutti rakkoo uumameen danqaan dhufee isa kanatu dhawaataan as dhaqqabeedhaan illee naaf kaasan.
Guyyaa lama dura ergaa waltaane wal haasofne baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni. Bobba'ee gara sanaatti maalii fi nuun galu gobbaa keenyallee gufachiise kuni lola ta'ee naqamte geenye nuti waan nagaa akkaataatti walta'insa keenya xumurannu kana uummata keenyaaf ibsine dargaggootillee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatti jiranii kana hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraate. Kanaaf uummata siviilituu rukutamee ajjeefamee. Bobba godame lolatu gune bobba kun baaye naasit dutta mesan dutta suga khata degara meda maalit kun barbaach sefi madarratte kasitti lolli baldaan kun gaggeefama nu gala jiru fekiti saas sekti waramotum marra bandra nulle bobbaan kenyu gufate
Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan koree waliinii kan dhimma haala kanaa irratti hojjetu fi rakkoolee wal hubannaa gidduu kana jirullee furuu danda'u hundeessaniitiin kan socho'aatiin jiran ta'uun isaa irra deebi'ee himamaa tureetiin jira. Haa ta'u malee hojilee koreen kun gadi baaseetiin sabatti himu caala ibsa gamaagamanaan qaamoleen lameenuu taasisantu garaagarummaa gidduu isaanii bal'iseenillee kan dubbatan jiru. Kanaan duras muummeen ministerotaa Dr. Abiy Ahmed addi bilisummaa Oromoo waraana hin hiikkadhu jedheetiniin kaasa jedhee hin amanu jechuudhaan yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Waan amma ta'e kanaan walqabateellee addi bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa gama miidiyaa hawaasaa fuula feesbuukii isaatiin ibsa baaseetiniin jira. Hardhallee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gaafiif deebii Oromiyaa Broadcasting Network waliin taasisaniin barreeffamni fuula feesbuukii OBN irratti maxxanfame qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin hidhateetiniin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti uummata dararaaf saaxilaa jiru saffisaan harka isaa gabaabsachuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsuu isaanii barreeffamaan taa'eetiniin jira. Obbo Lammaan itti aansuudhaan illee mootummaan gochaa kana obsa guddaadhaan ilaalaatiniin akka ture kaasanii ammaan booda nageenya uummataatiif heera kabachiisuudhaaf ni hojjetallee akka jedhaniitiniin dubbatan barreeffame. Uummannis ta'ee jaarsoleen biyyaa namoota dhimma kana keessaa harka qaban akka dhaaban waamicha dhiheessuun gara nagaatti akka deebi'aniif gahee isaanii bahachuu akka qabanillee obbo Lammaan OBN fi himuu isaaniitu barreeffame. Koree waliinii dhimma kanarratti hojjetu osoo qabdan waltajjii irratti haasa'uu dandeettan osoo jiru maaliif ta'aniitiniin dhimmicha mari'atanii furuumannaa gamaagamanaan isin lameenuu ibsa baastaniin kan gaafadhe hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nuti inumaayyuu ibsa miidiyaa irraa baay'ee fagaachuu barbaannaa garuu darbee haaloonni nu dirqisiisanii kan kenninu ta'ullee koree waliiniitiin haasofne rakkoo kana furuutti amanna jedhan.
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirru. Uummatni garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baatanii ibsa maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirriidha jennee hubanna. Miidiyaa irratti bahamee waan kun akkasitti afarfamaa. Koree waloo qabna wal gaafatuu dandeenya waan lafa kaawwannee hojjetuu jirraachuu hubanna otoo hojjetamaa jiruu gama tokkoon akkasitti ta'uun waan dhokataan taane waan uummatti lafarratti argu yaaddoo walii galaa ka'uume kuni maaliifi ka uummatis nutis gaafannuu fi mootummaan deebitti kennuu qabudha.
Boodaa Ibsaa hayyudiree adda bilisummaa Oromoo gaafiif deebii kana. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota kennaan baay'ee isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaatiin hin jenna.
Fayyaa ta'e.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul irraa uummata buqqa'e kan ilaaleen pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo lamaanii Finfinnee keessatti walga'ii geggeessaniiru. Rakkoo uummata 100,000 jireenya irraa buqqisee jiru furuuf jecha pirezidaantiin bulchiinsa naannoo lameeni waajjira pirezidaanti Lammaa Magarsaa keessatti erga walga'anii booda tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii OBN gabaaseera. Jaalanni dhiyeessa.
Pirezidaanti Lammaa Magarsaa akka jedhanitti gam lameen irra miidhaan dhaqqabuu fi saaminsi qabeenyaa manneen gubamuuf miidhaan qaamaa akkasumas kan lubbuun namaa darbe ta'uu dubbatan. Bulchiisa naannoo lameenii waa'ee nageenyaaf misoomaa irratti wal deeggaruudhaan walii wajjin hojjetaa akka turan uummanni gam lameenis bara dheeraadhaaf walii wajjin akka ture dubbataniiru. Rakkoon uummataa fi mootummaa lameen gidduu akka hin jirres ibsanii harki caalaan furameera jedhu. Amma garuu jijjiirama argame danquuf humnootiin hojjetan jiruu jedhu pirezidaanti Lammaan.
Oromiyaa ka misraaquu waganuu gaar hin diggaach, ka dabuubuu waganuu gaar hin diggaach, ka mi'iraab gorobeet hizbuu gaar hin diggaach.
Oromiyaan lammi isaa gama bahaa gama kibbaa wajjiin akka walitti bu'u uummata ollaa gama dhiyaa wajjiin akka walitti bu'uuf. Shirri kijibni ammeenyaaf haxxummaan geggeeffaman ammayyuu akkan dhaabanne argaa jirra.
Garuu kan daran rakkoo kana hammeesse humnoti hidatan interkamfi hogganota ratti fudatame jedan kannen gocha hammenya gaggesun ummata walitti busan kun sera duratti akkadiyata jiran obbolamman dubbataniru gochi rawatame ummata gamlameni kan bakka bu'u miti qanessa da kajedan immo presidenti bulchisana no Beneshangul Gumuz obbo Ashadi Hassan Turan ummato talamen wan walitti busu tokko yu akkan jir barrera ittinka umsasa qorachudan hatattaman ummanni qeetta kadeebiu ni hojjanna jedan
hizbu ahun andan dalfon fomina yakichutan kusawoch moqom allabacho selezi ehenin
tuttukan darbe mudatu kawalitti buinsa ummata kasisan tabachu qabu kanaf ogganisa darkata darkan jiru garbuwe ummata mariyachi sudan kannen qeofira buqan debisu qamna
dandile cufamu kan ilalen gamlamenin hojino jetamu qabu yero gababa kesati tumurame dandilen banamu qabu jedan president Ashadi Hassan nanno ummanni rabuqan umnoti negenyan egama akajiranis dubbataniru ummanno romo bulchisa nanno Beneshangul Gumuz kesajiratu afan ofin akabaratan murtesunsas ipsamera
Lota Boranatti Bati Toko Duraliyu Polisi Somali Tingege Samen Kanen Godina Gujibaha Ana Libanit Bakatan Hala Sanke Sajran Soran Warra Lafati Motumanano Oromea Dubise Kajimata Dabar Sigabase Radebina
Ayla Mabarato Len Sora Lakheti Warra Hunene Usani Yunar Ganejada Gandisiminto Khesakani Jolem Bot
Rakon Nwegi Rakon Dekjabdulik Emtaf Ego Manan Omar len kam ne di bukane la baba kan am du fen ulalu len kam wan di di nam Afrika kitna kutu da ta be ala bobo ta yo len a ta gan ne toko ta gan ne la masaji iko narma jukano
wor honene gaforan liu police kham bakan narma dum neger akor jerutti worane kannam bakachin honene gan sadi asitti yo kanum tidedebi woram mantan gan siminto jer honene abba warraq dibbisadi nyaatarugati ngamnu dippo guddo xejirajel wargobate tataw milmilan arga dubbis nama mantan dubbisu jirhunu ne abrokotun nichat abrokon bulcha gandisminto anali banjeljira bulcha gandhana abba rokotun nicha yorey fon bilbele fille arallo lambisan enarganne arallo kumfanjirajel
sanu du lamallenu
isan nama gamam nami warana kana kumbaqachis
nami warana kana kumbaqachis amma siminto arda gurqoda injira nu mani fadi hunamma hayane yani hulle manigara bahuri jira tijar yani hulle gandikorati desa wari de hulle mangar bidda ahuri sentama kasin ga ka tar buru ni hulu de saba ka tena toli de de amma le de sirani nanno funangiri ti kullum bata ke wori de de amma le dal qurati de sagadi de de sore sirani nanno hok bata kullun ganna ma ittu sabbe ga karin ga asinat baka guba nanno urgulli rakan gudani rakta ka wori de de pati ya goti wora kuna me wori de sirani ganna ma kum shani fi jardin da sabbe ga karin ga amma
ti waranji to kojila mandurati
ti to kojila mandurati nanno alo yana tafan maka da lata lati warani gudani da fame nan ro shi ne warera ni a cikin bri ji da kundura kanan ma afani kula daga su kana fanka tar burulle tin de ne warani kun ne kun nan ki san bakata wani de dan ma fa ta ji
lafti am misan ke sabatan sun ni la fam wara walir da aba jadan ir da bi tani sun ta moromiya mo taribi
la moromiya la har la har su ko tanne wadda er tu ri tunne on hena mi sikke jira ana madu fi tan mo rante ila fagu ka wal da ral le hulu ufre ga jira jira an male wandu fi gaddi sai ni idan madu wa ka furane ta injirtu amma le de fannan jirtu ji bori tin ta ta duran ke fari amma le de bi te ramli sabi bi sai ani amma le ka tar buru ku amma le ida wala garra wadu ya jine namu ko furega akan misiki bula kan mata mal furego ji
ya ci waranu mane liwi police khaduri khan
ye waran ha ta mata namal bi faran namadin fadi amal ko rubira bu sana mata ndie kan matariye to kifti imbu sakara de kan nan bula
amuma amma to
amuma hatta karelle masara gugur da fiti kale ko rubira to kaza gutta ka kuma ila godda waranamu misiki mu khedda ba sallalla baka furego ji ra
male am duro amma to ni qawwe walta ba tinjirto
ye woni khalas je ngadda wala andi din injirtam
tani na kawal tabaka tan kunini en
laftan magar ati ko tiro la borna jalla nimi ko kulle ke sinji nanno hada turba mag shaddeti ha borni woni fafate ko batkan
warri hun warri liu police je tun yo hadu en
yaro du nanno te tan nu borna ti alak wa magala ma ka guba ti jalka de hag hara dono de mu e kas ti dusan laftu laf ballo laf ballo tan gute ka bate akka ko nyawal ka bate kan ko sen wada nu borna hamal na magi bin juru fada mu amman ne yo na ka guba ti
ganna gam ko wanni hun
hada ci ganna hadi firoji da mantan kullum borna ko fada ne la cidda filo lumborra ti do do lo fitu acci ga fati ne ni ba ka jiga ga fadu ga fitu wad
abdo abdo ko tunnicha bulcha gande siminto tan je chujira abdo ko gudo sigala tay fadda ba war je khana mo biro le romia khaysa obbo garra mo lika itana commissioner commissioner soda bala romia dubise bil bil ethiopia ar gudo nam riba agdika to kolo defen obbo garra mo gudo sigala tay fadda arda war godena guji baha ana liban ganda siminto ke jur dubise warri kunen warji to ko fjila mandurat warani liyu police ganda heddu ke sabaka chise wiya furname bisana narganne awani jolle jalabot dubise jars ganda jatama dubise bulcha ganda dubise warri cofta fanum to kudubata rakko hamtu ke jirra jalan mankum qabda fan gababon
tamat wangul kulle sadde rakko nadda jirata halami jesun danda amadaru amma nge hutti namonni gargar sajalat amata mani gargaramu kaban kan dukkanis kan mo eron dumara ko daddati ni ankanya ta sat laman marsani afrafan amade majira ani diganis da galati jechu ko to gadina le hun dakes gara miliona la mata sabdi kan ta uji aji an dile dan namon koranna dan adaban de mafi kana ko hayu miti gargar si ohe ganno himona norra nagellerat yesine kenya jira isanin lega kawun dando kana radarbe morakon adda jira te gafanne dagne ka kawu dandeng
waru honeni agji tokko asiyu wanto koyu narga neja nadi tokko asiyu ku warran qabdammo yokana mo godinira ode fanno narga tammo ana ra ode yunu saninin banmo jitokka kamit biron te sane kubin qabatin warrakan jire nama khanke jiru khanke
anan godin ne dinna kana addabase yero rakona kasi jiru da fenne de sisa kanafeda isane mali fakka turso na de fanno arga narratun de men ga fanna kulkulle sane dugu marako satlamane bitanan dagne ga kaboda anga amma tigaru rakko adda kamma tenafka se kana rakonje je ni wan ni vekshan injiru
tanum libani sun keset wolmatti o yude bi sane morane liu police bakachi se tena chijiru kum shani fi sadde bil bil ethiopia bu donam riba wan bi tin kejjortu tum dada chane re fanna nagano bula sora la khete
Radio Sagale America sambataf dilbata tamsa sagama satellite Nile satin dabarsu kanarra kanuman tumura qopi boritin walit debina nagat an tujbe horat
This program has come to you from the Voice of America Washington